Labdien! Sākam sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Komitejas priekšsēdētāja ir legālā prombūtnē, ir saskaņojusi savu prombūtni ar mani un lūdzu man šodien novadīt komitejas sēdi. Pirms komitejas sēdes informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 39.1 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ir izsludināta darba kārtība ar diviem lemjošiem jautājumiem un vienu informatīvu jautājumu. Vai kādam ir kādi iebildumi vai ierosinājumi saistībā ar darbu kārtību? Aicinu balsot un apstiprināt izsludināto darbu kārtību, kurš par? Paldies! Darba kārtības pirmais jautājums par dalību projektu konkursā 9311 specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plāna īstenošanai Talsu novadā. Lūdzu ziņotāji.
Labdien, Talsu novada pašvaldība gatavo dokumentus, lai iesniegtu projektu pieteikumu pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā. Šī specifiskā atbalsta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstību pašvaldībā. Vienkāršāk sakot, tas ir telpu remonts un pārbūve, lai varētu nodrošināt dažādus sociālos pakalpojumus. Izveidot dienas aprūpes centru ar atbalstu aprūpē, specializētās darbnīcas personām ar garīgu raksturu traucējumiem un atelpas brīžu pakalpojumu. Dienas centru plānots izveidot ir Kārļa Mīlenbaha ielā 20 un specializētās darbnīcas un atelpas brīžu pakalpojums būs Kaķīšos bērnamā. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir nepilnī 396 000 eiro. Tur redzējāt arī, kā sadalās finansējums. Ja ir jautājumi.
Man viens jautājums, līdz kuram jāiesniedz?
11. jūnijam.
Līdz 11. jūnijam. Un kad mēs varētu dabūt zināt, vai projekts ir apstiprināts vai nav?
Viņi izvērtē 3 mēnešu laikā, nu, uz septembra beigām.
Uz septembra beigām. Jā. Un tad jūs nāksiet uz komiteju un ziņosiet.
Jā.
Jā. Vai ir kādam vēl kādi jautājumi? Nav. Ja jautājumi nav, vai ir priekšlikumi? Nav. Aicinu balsot par pirmo lēmumu projektu, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības otrais jautājums. Par grozījumu Talsu novada domes 17.01.2019. lēmumā numur 2 par Kurzemes plānošanas reģionu DI plāna 17.20. gadam izmaiņu saskaņošanu. Lūdzu.
Labdien visiem. Ir saņemta e-pasta vēstule no Kurzemes plānošanas reģiona par to, kad sociālā palīdzības un attīstības padoma lūdzu veikt grozījumus Talsu novada domes lēmumās, kas izdodas 17. janvārī 2019. gadā. Grozījumi ir veikt otrajā domes lēmuma otrajā punktā, un viņi lūdz norādīt precīzi vietu infrastruktūras izveidas vietu adreses, kā arī vietu skaitu un ar visām summām. Šāda grozījuma ir nepieciešama, lai veiktu deinstitucionalizācijas plānu, lielā plāna grozījuma apstiprināšanu.
Vai kādam ir kādi jautājumi? Priekšlikumi? Tad, ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem pie informatīvās daļas. Informatīvajā daļā viens jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2014-2020 gadam trešā pielikuma investīciju plāns grozījumiem. Lūdzu.
Labdien vēlreiz un pirmo reizi, ar kuru jau tikos pirmā komitejā. Faktiski šobrīd ir sagatavots jauna redakcija investīciju plānam. Investīciju plānam nedaudz ir mainījies šis izkārtojums. Jūs tagad arī redzat, kad ir atsevišķa aile paredzēta 2019. Gadam, kas ir saskaņā ar plānoto budžetā. Cerībā, kad visi savas ziņas iesniedz precīzi un dažas ziņas, protams, arī skatoties plānoto budžetu. 2019. Gada sākumā ir mainījusies metodika investīciju plāna. Nu, kopumā par attīstības programmu ir mainījusies nedaudz metodika, kā šos investīciju plāns, arī rīcību plāns, kā veidot un kā izkārtot, jo tā doma ir tāda, ka investīciju plāns ir tā kā lasāmā daļa pašvaldības budžetam, varbūt, nu, ko var vieglāk saprast iedzīvotāji, bet investīcija plāns nenozīmē visa budžeta pārrakstīšanu saprotamā valodā, bet investīcija plānā tiek iekļautas tās lietas, ko nosacīt varētu nosaukt, ko pašvaldība pērk. Tātad tie ir pakalpojumi, tās ir būvniecības lietas, tās ir preces, bet tajā pašā laikā, ņemot mūsu pašvaldības tieši mūsu novada apjomu, tur netiek iekļauti pilnīgi sīkumi. Katrā gadījumā lielākajā daļā šeit visas aktivitātes ir iekļautas vismaz ap 1000 eiro, un varbūt summas var mazināties tīri 2019. Gada ietvaros, bet nu, vismaz kopējā summa nav mazāk par 1000, un visas ikdienas lietas investīciju plānā netiek iekļautas, tikai nu, tās, ko vairāk vai mazāk mēs varētu saukt par investīcijām. Protams, investīcija plānā parādīsies arī varbūt kaut kur paralēli šīs te lietas, kas ir arī tā kā ikdienā, jo nevienmēr tur varēja ļoti, ļoti precīzi izdalīt, bet pa lielam tās tomēr ir vairāk vai mazāk investīcijas. Investīcija plāns ir sadalīts tāpat kā attīstības programma, kam ir četras lielās prioritātes, tāpat ir arī šajā investīciju plānā, un vēl investīciju plānam ir piektā sadaļa plānotās investīcijas strateģiski atbalsta mērķi ietvaros. Tie ir visi tie projekti, ko mēs šobrīd ar ko strādājam, tur pa lielam nekas jauns nav, tikai precizēti termiņi, bet sasniedzamie rezultāti pārsvarā paliek tādi paši. Faktiski lūgums šobrīd divu nedēļu laikā no jums ir apskatīties visvairāk pievērst uzmanību saucamai pirmai sadaļai, kas ir līdz šiem te investīciju projektiem, kur īpašs labojums tā kā nav paredzēts veikt, izvērtēt šo sadaļu, vai kaut kas netrūkst, vai kaut kas ir par daudz, un ja es varētu lūgt, tad iesniegt priekšlikumus tuvāko divu nedēļu laikā līdz tai piekdienai, kad ir jāskato dokumentu uz Tautsaimniecības komiteju, uz visām komitejām, kas arī nāks 3. jūnijā, un tad es ļoti gaidīju tēpastā šos priekšlikumus vai iebildumus vai precizējumus par šo te investīciju plānu. Tas arī īsumā viss.
Paldies par ziņojumu. Pirmo reizi lasot šo dokumentu izsūtīto to sadaļu, kas attiecās uz sociālo un veselības jautājumu komiteju, man vismaz radās iespējas, ka tur viss ir un arī atbilst tam, kā es biju līdz šim saprats. Tā kā no manas puses it kā jautājumi īsti nemaz nebūtu par to, kas ir piekritīgs šai komitejai. Varbūt kādam citam deputātam ir kādi jautājumi, viedokļi. Jebkurā gadījumā tas formāts, kāds viņš šobrīd ir, es pat teiktu, man viņš patīk. Un ja nevienam neviena iebildumi nav, sveicinu. Šeit jau nav jābalso nemaz.
Nu, ņemot vērā, ka šī nav vienīgā sadaļa, man tā doma bija tomēr, lai varētu vairāk iepazīties. Nu, divas nedēļas mums neko nemainīs.
Tad būtībā būs tā, ka pēc divām nedēļām nākamajā kā komitejā būs kā lēmuma projekts, ja nebūs grozījuma attiecībā uz sots sadaļu, tad ir sots sadaļa iestāda, kādu viņš šodien tiek prezentēta. Tā es saprotu.
Jā, ja nebūs grozījumi, jo ņemot vērā, ka šodien es izsūtīju vēl no rīta arī visām iestādēm nodaļu vadītājiem, nu visiem arī iesaistītiem, kas šo plānu veidoja, arī tur nāk vēl precizējumi, kāds ir ieraudzījis, ka ir nokļūdījies vai skaitļos vai kaut kur. Tā kā iespējams, ka arī būs šajā, kaut gan jums tā kā ir mazākā sadaļa, kur varētu arī nekas nemainīties un diezgan precīzi katru gadu arī šie te skaitļi un uzdevumi ir iedoti, tā kā varbūt arī nekas nemainīsies, bet nu, arī iestādes vēl nedaudz ir ieraudzījušas kļūdas un tiek precizētas, bet tāda būtiska labojuma tā kā netiek veikta šobrīd.
Tad pēdējais termiņš, līdz kuram jāiesūta ir labojumi?
Nu, ja tā precīzi, lai paspētu visu salabot, tad būtu nenākam. Nu, tad ceturtdien tā, kas ir pirms Tautsaimniecības un sociālās komitejas, kas ir, kas tas ir? 31.
Nākamā ceturtdien.
Nē, 30.
Līdz 30. maijam, jā. Domsēdz datums,
jā. Jā, līdz 30. maijam.
Jā, labi. Tad izmantojot situāciju, pajautāšu Dacei, vai viņa ir redzējusi un iepazinusies ar šo plānu, un vai tur plānojās kaut kas no sociāldienesta puses labot?
Nē, mēs jau ar Jolantu pārunājām un visus grozījumus tā kā izdarījām atbilstoši šābrīžu situācijām un plānotējām turpmāk.
Skaidrs. Paldies. Tad, ja neviens nevēlas vairāk diskutēt, ar to arī šodien Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdī pasludinu par izbeigtu.